galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalinnimo Jimco ah bisha Julaayna waa 8 sanadka 2016. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idin daadahaynaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah toogasho ka dhacday magaalada Dallas ee gobolka Texas oo ay ku dhinteen shan ka tirsan booliska Mareykanka.
Wararka ugu dambeeyay hadda waxay sheegayaan in meesha ay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay waxaa ugu badan booliskii magaalada Dallas oo shan ka mid ah ay dhimatay, dhaawacuna intay wax gaareen totalku waa 12 nin, 12 booliis ah. Labo qof oo shacabka meesha ku banaa baxayna oo ku soo gaareen ayagana.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maxaa keenay inay sii kordhaan weerarada ay geysanayaan ururada argagixisada, gaar ahaana ururka Daacish.
Horta siaan ognahay baa dee argagixisadu waxay ii jirto maaha ay u samaysan tahay sida caadiga ah inay dowlad noqoto oo wadamo qabsato maamul iyo nidaam ay samayso, maaha waxay u jiraan waxawaaye waa argagixinta ummadda.
Dagaaladan ay maaragtay haddeertaan oo qaraxyada oo ay maaragtay laga bilaabo geeska Afrika ilaa xarumu Nabigu calayhi salaatu wasalaam la soo beegsanayaan waxa waaye waa naflacaarinimo.
Xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan diin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Booliska magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen saddex qof oo laga shakisan yahay, mid afraadna uu dhintay saacada kadib markii rag hubaysanay ay shan sarkaal oo booliska ka tirsan ay ku qaadeen weerar abaabulan oo dhacay intii uu socday mudaaharaad nabadeed. Ugu yaraan lix sarkaal ayaa dhaawac uu soo gaaray weerarkaasi kaasoo dhacay habeenimadii Khamiistii intii uu socday mudaaharaadka lagaga soo horjeedo. Laba nin oo mada u ah oo ay saraakiil booliisa oo caddaana ay ku dileen Minnesota iyo Louisiana. Weerarka ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu xumaa ee soo martahay eedaha sharci fulinta Mareykanka tan iyo weeraradii argagixisa ee dhacay bishii Sebtembar 11-keedii sanadkii 2001. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa toogashadaasi ku tilmaamay weerar waxashnimo ah oo abaabulan oo ceeb huwan oo lagu qaaday saraakiil shaqadooda gudanaya, isagoo ka hadlay magaalada Warsaw halkaas uu kaga qayb galayay kulanka NATO. Ayaa Obama waxa uu sheegay in booliska ay hayaan shaqo aad u dhib badan, toogashada lagula kacayna ay tahay mid aad looga xumaado.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa dib u furaysa baadhis gudaheeda ah oo ku aadan in haweeneyda murashaxa madaxweyne u ah xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton iyo kaaliyayaasheedii sarsare xilligii ay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ahayd ay si xun u maareeyeen xog xasaasi ahayd oo uu Mareykanku lahaa. Afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda oo la yidhaahdo John Kirby ayaa sheegay in baadhistan ay dedejinayaan hase yeeshee aysan waqti u qabanayn. Hadalkan ka soo yeedhay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku soo beegmaya iyada oo baadhis ay wasaaradda cadaaladdu ku haysay Hillary Clinton ay ku soo dhammaatay in aan wax eeda ah lagu soo oogin. Waxa kale oo ay ku soo beegimaysaa maalin kadib markii xeer ilaaliyaha guud ee dalkan Mareykanku ay ku raacday hay-adda FBI talooyin ay soo jeedisay oo ahaa in Ms. Hillary Clinton aan lagu oogin dacwado la xidhiidha habkii ay u maareysay emailadeeda. Mudanayaasha iyo siyaasiyiinta xisbiga Jamhuuriga oo ku jiro ninka kula bartamaya Hillary Clinton qabashada aqalka cad ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ka qayliyay in Clinton aan wax dacwada lagu soo oogin.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa u bilaabatay booqasho laba cisha oo kulamo adag uu kula yeelan doono magaalada Warsaw Jimcaha maanta ah madaxweyn kala duwan oo ka tirsan midowga Yurub. Waxyaabaha kale ee qorshaha ugu jira madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah in ka bixitaanka midowga Yurub uu kala hadlo madaxda uu la kulmi doono si markaasi uu wajaho walaaca ku aadan sida uu saameyn karo ka bixitaanka Britain isbahaysiga NATO iyo ammaanka wadamada isla ologa ah. مدحوين أوباما أيا الشيغي كدب كلان أولاقا تمدح ذا ميدوغا يوروب إن مرايكان كا أي دانا أدق أو قطر دير كليهين ودما ذا ميدوغا يوروب يدو قفل باهنا ومركاسي دان كلي هاي يرين تقلقل كوي مادا يدو ميدوغا يوروب إيا بريتان أي بلا بيان حرير وجع سبقا هوقا مياه مرايكان كا أيا دونا يأين أحقي جي مدح ذا يوروب حلا أي حيسا دي كدالتك بحيتان كا ميدوغا يوروب إنيس ay sii kordhiso isagoo iyagoo ka walaacsan waxa xigi kara ka bixitaanka midowga Yurub in Mareykanka uu mar walba yahay saaxiib ku adag midowga Yurub.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dhawaaqay qorshe ay gacanka Kuuriya ku geynayaan hanaanka difaaca gantaalada ee horumarsan, kaas oo ay sheegeen in hadafkiisu uu yahay in lagaga hortago helista hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi iyo hanaankeeda gantaalada balaastiga. General Thomas Fandel oo ah taliyaha ciidamada ku sugan Kuuriya ee Mareykanka ah iyo wasiir ku xigeenka difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa si rasmi ah qorshahan u shaaciyay maanta. Taliyaha Mareykanka ayaa sheegay in halista sii kordhaysa ee gantaalada Kuuriyada Waqooyi iyo hubkeeda wax gumaada ay keenayso in ay la yimaadaan hanaan ay iskaga difaacaan halistaasi.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Shan ka tirsan booliska magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaa ku dhintay in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii rag hubaysan ay toogteen xalay xilli uu socday banaanbax laga soo horjeeda toogashada booliska ee dalkani ay ku dileen laba nin oo madow ah gobolada Louisiana iyo Minnesota. Weerarkan ayaa ah kii ugu qasaaraha badnaa ee soo gaaray ciidamada booliska Mareykanka tan iyo weerarkii September 11-keedii sanadkii 2010 ka dhacay dalkan. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa weerarkan lagu qaaday booliska ku tilmaamay mid la soo qorsheeyay arxan darro ah lagana yaqyaqsoodo. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa weerarkan ka dhacay Dallas waxa uu ka wareystay Cabdiwali Khalif Farsame oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Dallas.
Walaalo wararka ugu dambeeyay hadda waxay sheegayaan in meesha ay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay waxa ugu badan booliskii magaalada Dallas oo shan ka mid ah ay dhimatay dhaawacuna intay wax gaareen totalku waa 12 booliis ah. Marka laba qof oo shacabka meesha ku banaanbaxayna oo kusoo gaareen ayagana
waan gartay. Marka sideeba wax u dhaceen, maxaa dhibtan keenay?
Dhibkaan ilaa hadda booliisku uusan xaqiijin waxa ka dambeeya, laakiin waxaan tuhunsiihin inay ku lug leedahay dad si u banaanbaxay magaalada dhexdeeda ku banaanbaxay shalay oo ay caawanaya madowii lagu dilay magaalooyinka Minnesota iyo Louisiana.
Waan gartay, macnaha mudaharaadka oo socda ayaa toogashaduna bilaabatay?
Haa, mudaharaadka oo socda oo aad peaceful ah, si nabadgelyo ah ku socda ayaa waxaa dhacay in dad ay ilaa alqiyaasay laba meelood saarnaa bildhinnada ka mid ah inay kasoo toogteen dadkii meesha ku banaanbaxay ee booliskii la joogay.
Waan gartay, marka dadkan mudaharaadayay maxay ka cabanayeen? Maxaa isu soo baxa keenay?
Isu soo baxaan wuxuu ku lug leeyahay sida hore kugu sheegay labadan state dhibkii ka dhacay labadiina madowga dhulka la dilay labadii maalmood lasoo dhaafay erayo caabaxayeena ku dhawaaqayeen Black Lives Matter. Marka dadka madowga ay booliisku sida xaq darada ku dilayaan ayay banaanbaxayeen.
Waan gartay, taliska booliisku ma ka hadlay arrintan Dallas oo kale intaa kadib oo wax wara dadka ma u sheegay intii toogashadu dhacday kadib?
Booliska Dallas nin liraahdo Brown ayaa haysta la hadlay media xalay, taasi waxaa la rajeynayaa inuu dariiqada kadib in uu wixii ka dhacay iyo faahfaahsan uu siin doono dadweynaha. Hadda laakiin si kooban ayuu uga hadlay arrintii dhacday, baaritaan inuu socdana uu noo sheego.
Waan gartay, jawigu saaku waa sidee bal Dallas mar haddii xalayto toogashadii ay booliska tirada intaa leegdee lagu dilay ay ka dhacday?
Xaalada aada bay u caqiran tahay, laakiin saaka hadda waxaa muuqda in jidadka qaarkood dib loo furay meelihii ay ka dhaceen banaanbaxyadu iyo xabaduhuba xalay waa xirnaayeen. Baaritaano xataa laga baqay in ay wax qarxa iyo waxyaabahaas ay xaqiijinayso dowladda magaaladu, laakiin hadda magaalada wadooyin badan bay dib u furtay sida hadda newska laga sheegay. Dadku way shaqadeysaan hadda sidii way ka fududtay xaalada.
Bal magaaladan Dallas dadka ku dhageysanay dad sawir kooban ka siisid waa magaalo noocee ah macnaha maxaa keenay mudaharaad kale ma dadka madowga saameyn badan ku leh bal haddaad sawir kooban naga siisid
magaalada Dallas waa magaalo aada u weyn oo qadiimi ah haddaan si gaar ahaaneed dadku xasuusiyo waxaa ku taala meeshaas meeshii lagu toogtay madaxweynihii hore ee Mareykanka Kennedy ayaa loo baloo ku jirtaa meesha hadda waxaan ay ka dhacayaa madow badan ayaa degan waa magaalo aada iyo aada madow ugu badan yahay marka loo eego magaalooyinka kaleeto ee Texas marka madowgaas badan oo degan ayaa waxay keentay dadka meesha isugu soo baxa horta ma badneen oo ilaa kun ilaa iyo waxaa lagu qiyaasayaa 3-8 boqol oo qof ilaa kun qof dadka meesha isugu soo baxay ku mudaharaaday sida nabadgelyada cabashadana muujinayay marka waa magaalo aada iyo aada qadiim u ah aadana looga yaqaano Mareykanka oo dhan
kaas waxa uu ahaa Cabdiwali Qaliif Farsamo oo kamid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Dallas ee gobolka Texas oo u waramaya wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka waxayna la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka. Barnaamijka faaqidada toddobaadka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay weerarada sii xoogaysanaya ee ISIS ay ka geysanayso meelo badan oo caalamka oo ay ugu dambeeyeen kuwii ka dhacay dalal dhowra oo Islaam ah oo uu ka mid yahay dalka Turkiga, Bangladesh, Ciraaq iyo Sacuudiga. Haddaba maxaa keenay in weerarada ISIS hadda bartilmaameedkooda ugu horeeyo uu noqdo wadamada muslimka ah? Barnaamijka waxaa ka qayb galaya Korneel Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya, horeyna uu ahaa taliyaha hay-adda PIA ee sirdoonka Puntland. Waxaa kaloo ka qayb galaya Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ah qabiir xagga ammaanka ka faallooda haddana ku sugan dalkan Mareykanka, Cabdirasaaq Aadan Xasan oo kala taliya ra-iisul wasaaraha xagga siyaasadda, isla markaana jagooyin kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray haddana ku sugan dalka Jarmalka. Marka ugu horreysa waa in salaamay dhammaantiin. Bilooyinkii dhowaa waxaa xoogaystay qaraxyada ay geysanayaan kooxaha xag jirka ah guud ahaan caalamka. Bishii Ramadaanna waxay dhowr weerar ka kala dhaceen dalalka Turkiga, Bangladesh, Ciraaq iyo Sacuudiga oo dhammaantood ah dalal ay dadka muslimka ahi u badan yihiin ama dhammaantoodba la dhihi karo waa dalal Islaam ah. Maxaa keenay haddaba in weerarada kooxaha xag jirinta ah ee ISIS ay geysanayso ay xoogaystaan xilligan?
Arrin sahlan ma aha in maaragtay hal shay loo aaneeyo waxa keenay inay xoogaystaan, laakiin waxaan dhihi lahaa meel walba ba waxaa kasoo yeeray waxaan la dagaalamaynaa ISIS. ISIS waa argagixiso cusub oo ti traditionalka ayadoo la yaqaanay oo Alqaacida oo weligeed la sheegayay ka dambeysay dagaalkeeda la badiyay, Ruushka la dagaalamay, Mareykanka la dagaalamay, waxaa la dagaalamay dowlado kale, dowlado badweyn oo Carabta la dagaalamay. Yacni waxay dareemaysaa hadda argagixisadu meel walba joogto, ISIS ba hubadnaate, waxay dareemaysaa in waqti yar u haray layskuguna tegay, waana xilli haddayan maaragtay haatan ayan aada u gegsan ay isleedahay probably haddaydan dadaal badan muujin degdeg baa laydin maaragtay dardaraya. Marka xaggooda waxaa ka jira baqdin ah maaragtay wax yar baa naga haray, inteenan yaroo bankarka ku hartay baa naga hartay, meel walbana aan maaragtay qori usii jeedinno, meel walbana wixii dhaqaaqan aynu xabad ku dhejinno. Ma ahayn sheekadii ahayd waxa Alqaacida la yiraahdaa jirta, Alqaacidana nin Mareykan la yiraahda keliya eryada, laakiin adduunka intiisa kale iska nabdoon yahay. Haatan wax adduunkuna iskugu tegayay u agtahay, waxaad noo malaysaa ama degdeg wax u qabtaa ama degdeg u dhammaada camal choice ah inay ka jirto xagga qolada ISIS-ka.
Waa maadsanta. Waxaan siinayaa Colonel Cabdiyare haye.
walaalata aniga waxaan u arkaa runtii waxa hadda siyaasinaya weerarka inay tahay horta sidaan ognahay baa dee argixisadu waxay ii jirto maaha ay u samaysan tahay sida caadiga ah inay dowlad noqoto oo wadama qabsato oo maamul iyo nidaam ay samayso maaha waxay u jiraan waxa waaye waa argagixinta ummadda ilbaxda ahi ama adduunka ku nooli inay fer argixisa geystaan hadda waxyaalaha aan u aanayn karaa inay siyaadayaan laba arrimood baan dhihi karaa hadda fogaad waxa waaye dee hadda waa midda aynu ku jiray hadda ka baxanay bishii barakaysnayd ee ramadaan qolyahan xagjirintana waxa ay isticmaalayaan oo si khaldan ay isticmaalayaan waa diinta islaamka iyagoo markaa raadinaya inay ka helaan waxa la yihahdo ajaro ama camalya camalo fiican inay qaadaan bisha ramadaan in obereshino argagixiso ah oo daafaha dunida kala duwan ay ku qaada mid waa middaas oo waxa waaye ay u yeerinayaan bisha ramadaan tan labaad waa sidau wadawalaalkay sheegay runtii culays badanaa saaran culayska badan oo saarana waxa ay ku qasban yihiin inay ay ismuujiyaan oo ay dhahaan in waan jira oo markasta oo waxa lagu yaqaano argagixisada uu ku bato culayska operatorka la saaro iyaguna waxa ay siyaadiyaan in operationadooda iyagoo aanu meeldayeyn taas waxa tusaale kugu ah operationadii ugu dambeeyey xasuul ahaan ay ku qaadeen wadanka sacuudiga oo ay meelaha u barakaysan ee wadda iska haya taariikh weynta loogu yahay dame aan weerarada lagu qaadin ay iyagu hindiseen inay ku qaadaan marka labada qodobban anu waxaan dhihi karaa sababbay u tahay
maasanta waxaan siinayaa Colonel Macow
asalaamu calaykum falastiin ciid mubaarak walaalahana waa ciid mubaarak iyo shacabka soomaaliyeed ee maaragta nabadda jecel waxa waaye horta sideedaba waxa waaye kooxahan argagixisada waxa ay ka unkamaan wadamada maaragta colaadaha ay ka jiraan oo meelka ay isku abaabulaan marka ay waxay ismoodaan inay maaragta ay awood ay leeyihiin kuna maqulin karaan awood caalamka intiisa kaleeto oo fikirkooda xagjirnimada ay damacsan yihiin damacooda uu yahay inay ku faafiyaan hase ahaatee markii dunida ay ku baraarugtay oo maaragtay adduunyadoo dhan ay isugu tagtay oo maaragtay dhibaatooyin badan loo geystay oo madaxdooda la dilay oo la beegsaday oo la wiiqay ayay haddana mar labaad waxay usoo laba kacleeyeen markii kacdoonkii oo maaragtay carabta uu bilowday ay yidhaahdeen dhuumaalaysi kale ayaad heli kartaan waa taa midda keentay inay maaragtay mar labaad ay kasoo ifbaxaan iyagoo markaa u xoogsiitay inay noqdaan ISIS hase ahaatee zahraawina oo maaragtay uu dhawaajiyo oo ah muxuu ahay amiirka alqaacida in muxuu ahay lagula dagaalamo muxuu ahay ISIS lola dagaalamo si ayn maaragtay uga qaadanin magaca iyaga ay ku leeyihiin caalamka ay ku leeyihiin marka tanaan usoo noqdo dagaaladan ay maaragtay haddeertaan oo qaraxyada oo ay maaragtay laga bilaabo geeska africa ilaa ay maaragtay bangaladesh ilaa maaragtay xarmu nabowi calayhi salaatu wasalaam iyo muxuu ahay iyo yurub ay la soo beegsanayaan waxa waaye waa naflacaarinimo waa inta keliya u hartay inay kolba maaragtay ay dhalinyaro ay maaragtay maskaxda ay kasoo xadeen inay qarxiyaan si ay dunida ay u tusaan inay weli ay sii jiraan ay nool yihiin maadaama ay hadda ay isugu soo aruureen meel yaro adduunyadao dhan ay la dagaalamayso waxa keliya ay maaragtay ay kusii noolaan karaan waxa waa inay qaraxyo la beegsadaan inay dad afduubaan inay maaragtay qof dayacan oo markaa u arkaa inuu muhiim u yahay ama muslim ahaada ama christian ha ahaado ay maaragtay ay assassination ay ku dilaan
waa maadsanta waxaan rabaa inaan cabdirsaaq siiyo sida hadda Colonel Macow uu ka dhawaajiyey waxaa moodaa xilli weerarada ay geysanayaan ISIS ay kordhayaan in amiirkii alqaacidana uu fariin soo diro ku saabsan in ay dadka isaga taageeraahi ay dadaal dheeriya ay muujiyaan ma waxaa jira loolan awoodeed oo u dhexeeya alqaacida iyo ISIS hadduusi jiro muxuu yahay
waa jiraa oo iyaga naftirkooda haddii ilaahay uu ku roon yahay waxaad ka dareemaysaa in dacaayadu ka dhexayso oo propaganda ka dhexayso ISIS ay leedahay alqaacida relevant maaha anymore oo annaga maaragtay ka dagaal fiican oo ka dadaal badan oo bal eeg intashayaan ama dilay ama qarxinay ama bi'inay iyagu labadii sano labadii bilood baa mar la maqlaa marka isku gufaanid anaa moor wax qarxiya iyo anaa moor wax dila iyo anaa moor wax biya ana waa ka dhaxaysa. Waxay kaloona u qabaan in shacab raacsan oo la kala hayo uu jiro, shacabkuna uu hadba raacayo kii wax dilin badan. Inner psychology waxaa jira ah, waayaha kan haddii sharqantaada la maqli waayo ama wax dramatica aadan meela ka samayn oo wax ka bixin, shacabkii idinku taageeri jiray si qarsoon iyo si furanba waa kaa furanayaan. Marka ku tartamid ay ku tartamayaan wax qarxinta oo dhexdooda ah, oo ay isleeyihiin relevance-ka dadkii idin raacsanaa iyo ama lacag system lacageed siiya ah ama system dad u dagaalama siiya ah, dagaalkooda wixii sii wadi lahaa oo kooban bay ku kala tartamayaan. Marka yes, dhexdooda waxaa ka jira loolanka noocaasa oo midna diin iyo relevance iyo anaa wixii la rabay ku taagana, midna uu yahay resourceska iyo dagaalyahanada iyo lacagta iyo supporterska loo kala maxaa la yihahdaa tartamayo.
Haye Colonel Cabdiyara,
runtii arrintaasi way jirtaa oo waad ogtahayba inaan misaas soo diray fariinta. Waxaana xaqiiqa ah hoggaanka argagixisnimada hadda sandigan soo dhaafnay waxa ahayd Alqaacida oo awooddeeda iskudeeda caalamka inay ku ballaariso operation badan inay kaysatay xanuun badan. Saddexdii sano oo ugu dambeeyey oo laga istidcaadi laga soo bilaabay 2014-kii aakhirkiisii waxaa bilaabatay gruubkan Daacish ama ISIS la yiraahdo. Runtii ISIS waxay kasoo dhex siibatay waxa weeye Alqaacida meel kale samaysan imaan oo ama dagaalyahanada ha ahaadeen ama qaabkii ay qorshayaasha operation ay qaadayeen ha ahaadeen ama macalimiinta ha ahaadeen inta ama dadka xataa sorfiyasiina iyo dhaqaalaha kusaacidaya ha ahaadeen bay kasoo dhaafeen ururkaas. Waxaa lagu tartamayo runtii waa sida dhan marka laga eego waa yaa wax baabi'iya hoyaa wax kharriba hoyaa wax laayo hoyaa xadidad mad argagixiyo weeye wax marka dhanka laga eego tartan waa ka dhaxaya dhankaas. Dhanka kale waxaa ka dhaxaya waxa weeye su-aalka ay sheegay resourciga way iga muhiimsan yihiin ama dhaqaalaha ahaado ama dagaalyahanada ha ahaado. Hadda sanadkan ugu dambeeyey waxaa loogyahay in dagaalyahanadii Alqaacida ay u bilaabeen dhanka waxa weeye ISIS way ku biireen, taasoo ay keentay awooddii Alqaacida inay lunto. Awoodda ugu badan waxyaalaha ku luntay waxa weeye awooddii ama dagaalyahanadii ha ahaadeen bariga dhexe ama ahaadeen Afrika ama bariga Afrika ama ahaadeen xataa Asia waxay ugu wareegeen dhankii ISIS bay ugu wareegeen, taasoo hadda ku qasbaysa Alqaacida inay message soo dirto ay tiraahdo waa in inagana jihaadkii aan sii wadnaa oo dadkan jihaadka u oomanay inta uu haysto usii xajiyo ama xataa ay tare u dhaho waa sii jiraa. Marka awooddaasi tartankaahi uu ka dhexeeya waa loogyahay una ka dhexayn doonaa intii koley waayada ka
maasanta. Haye Colonel Mucow, loolankaasi haddii uu jiro sidee Soomaaliya u saameeyaa? Ma ka jirtaa loolankaas labada dhinac si awood intee la eg ku kala leeyihiin gudaha Soomaaliya marka la fiiriyo hadda?
Horta waxa waa hal mid ayaan rabaa Alqaacida asbaxa ay maaragtay ay uga faa'iideysteen inaan qeyxo oo ah maaragtay meelaha ay colaadaha ay hareeyeen Syria oo kaleeto 2013-kii si ay maaragtay saameyn ugu yeeshaan kacdoodkii shacabka Suuriya. Waxa ay meeshaas ay ku beereen jabhad lila Nusra la yiraahdo. Jabhadda ayaa markii dambeeto kadib isku bedeshay inay maaragtay ISIS ay ka dhex dhashaan iyo caradi ka timid muxuu ahay shacbigii muxuu ahay Syria oo maaragtay sida xun uu la dagaalamay Assad. Taas waay. Laakiin Soomaaliya way jirtaa inay saameyn ay ku yeesheen muxuu ahay koonfurta Soomaaliya gaar ahaan jubada dhexe iyo zoonahaas geda iyo muxuu jubada hoose inay kooxa ay is abaabuleen oo maaragtay oo dulyadeenkii ayaanti dhaweyd muxuu ahay la dilay oo kamid ahaa ay yiraahdeen Alqaacida waan ku daahnay way gabowday Alqaacida fikirkan cusub oo muxuu ahay dardarad gelinayo in maaragtay aan u wareegno ayay soo jeediyeen. Hase ahaatee shabaab way kula dagaalameen waana looga xoog roonaaday, laakiinse weli way sii jiraan unugyo oo fikirka qaba muxuu ahay ah in muxuu ahay Alqaacida laga tago oo maaragtay beeca lala galo muxuu ahay ISIS. Hataa ISIS waxa waaye dagaalkii ay ku qaaday caalamka uu ku qaaday oo adduunyada dhan ay isugu tagtay ayay maarata kusii wiiqaysaa. Marka waxaa jira confusion ama muxuu ahaa murugooyin kasoo daahiraya inay marnaba maaragta aysan sii jiri doonin. Marka hadda waxaad malaynaysaa inay dantay oo saameynta ay ISIS ay ku yeelan lahayd Soomaaliya dib u dhac xoog le oo maaragta uu ku yimid kadib markii ISIS maaragta Ciraaq iyo Syria maaragta dagaalada xoogga le ay la galeen reer galbeedka iyo Ruushkaba ay la galeen.
Waa maadsan tahay Cabdirasaaq, waxaa jirta in weeraradu marka hore ay ahaayeen weeraro reer galbeedka ku wajahan, waxa soo raacana ay ahaayeen ISIS oo videoyaal soo bandhigaysa oo ama dad kirishtana ama dadka yasiidiga loo yaqaano ama meelaha qaar dadka shiicada ah dhibaatooyin u geysanaya. Hadda wadamada Islaamka dhexdooda dagaal ka bilaabeen weeraradooda, hadda gaar ahaan toddobaadyadii ugu dambeeyey, ha noqoto kii Istanbul, ha noqoto kii Bangladesh, Ciraaq wixii ka dhacay, iyo Sacuudigaba, maxaa hadda keenay jihadan cusub oo ay wadamada Islaamka ay ugu soo jeesteen?
Anigu waxaan dhihi lahaa inay iska tahay methodology caadiya oo ah marka hore oo aad case-kaaga samaysanaysid islaamiga ah inay tahay dariiq la maro. Wax gaale la yidhaahdo lala dagaalamayaa jira, annaguna waxaan u adeegaynaa islaamka. Dariiqaasuna wuxuu u baahan yahay marka hore inaad muujisid inaad ama dal aad gaalo ku tilmaamaysid ama aan kula diin ahayn ama aada wax ka soo qarisay ama wax ka laysid. Laakiin aakhirka waxay u dabtaan methodology-ga, matalan sidii ay Alqaacida ku bilowday, daare dhaadheer ba Amerika laga dumiyey, kadibna Paris iyo Spain ayaa wax laga qirxiyey. Laakiin aakhirkii waxay ku dambeysay xaafadaha dowladaha Islaamka inay ka dagaalanto anywhere between Mali iyo maxaa la yiraahdaa Tunisia iyo Morocco, iyo kadibna ay tiraahdo jabtarka Yemen, jabtarka Soomaaliya, jabtarka Mali, jabtarka you name it. Waxay biiyeen ama usoo jeesteen oo ay raaxada ka qaadeen ay dalal Islaamiga noqoto. Marka saasa Alqaacida ku bilaabatay, saasay ku dambeysay. Waxaa bilowday shaqadii oo kale bilaabay nimaan la yiraahdo ISIS. Waxay u baahnayeen marka hore inay yiraahdaan, marka sheekadeen waxay ku salaysan tahay dad naga diina oo iyagana ay tahay marka inaan berbereyno. Marka waxay keeneen dad laynka lasoo geliyo maalin walba midiyo dhabarka dambe lagala istaagayo wejiga inta lasoo dubta la qalayo. Therefore Alqaacida waxaan ku nacnay muslim layn bay bilowdeen, laakiin hadda ISIS baan raacinaa, waayo muslimka ma laayaan oo gaaladay laayaan way ku bilowday. Laakiin saddexdii example ay dadka ku sirayeen markay sameeyeen kadib, iyaguna sidii Alqaacida waxay usoo noqdeen inay xaafadihii islaamiga ahaa. Marka at the end of the day, wixii lala aaday dowladda Islaama ama wax noocaasa, aakhirka suuqa boondheer iskugu imanaysaa, yacni magaranaysaa, waana trend weligii iska jira in marka horo la rabo in shacabka wax loo sheego. Dabcan waxa adoo hawshii bilaabaya ma oranaysid dalka muslimka aan layn doona, dadka muslimiinta aan wax u dhimi doona ma
oranaysid.
Laakiin waa u dabtaan aakhirka waxay u dabtaan inayan nin walba guriga meeshu eedadii ku ogaabo usoo noqonaya isagoo xabadasita. Wax caadi oo lagu yaqaan wey.
Dhegeystayaal, haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad naga dhegeysanaysaan, waa VOA Washington, waana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan weerarada sii xoogaysanaya ee kooxda ISIS ay ka geysanayso meelo badan oo caalamka, oo ay ugu dambeeyeen dhowr weerar oo ka dhacay dalal Islaam ah. Waxaa barnaamijka ka qayb galaya Korneyl Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo ka mid a saraakiisha dowladda federaalka xagga amniga kala taliya, horeyna u ahaa taliyihii hore ee hay-adda BIA ee sirdoonka Puntland, Korneyl Cabdulaahi Cali Macow oo ah qabiir xagga ammaanka ah, iyo Cabdirasaaq Aadan Xasan oo ah la taliyaha dhanka siyaasadda ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. Aan ku soo noqdo Korneyl Cabdi Xasan Xuseen.
Runtii horta intaana su-aashaa ka jawaabin su-aashii hore oo Korneyl Macow kanati ka hadlayay oo ay ku saabsanayd in khabaaqyeelna ugu noqdo Daacishta iyo Soomaaliya, runtii sida aan ognahayba ururkada agagixisadaahi laba siyood bay u jiraan. Mar waa awood muuqataho ay meelo iyo degaano ay ku haystaan, nina waa marna waa diyaar garow ay ku unkamaayaan bulshada dhexdeeda. Marka hadda Daacish waxay ku jirtaa diyaar garow ay ummada dhexdeeda Soomaaliya ku diyaar garoobayso. Xaqiiqa waxa ahna sida Alqaacida looga tegay in Al-Shabaabna ay dughadiyaanadi u oomanaa waxay u yaqaaneen ideologiga jihaadka ama jihaadoonka ay ka tegayaan ay ku biirayaan Daacish. Runtii waad ogtihiina Soomaaliya xataa waxa jirta meel ay ka bilaabeen inay business ku leeyihiin ama waxa kan mida bariga Soomaaliya ee gobolka bari la yiraahdo ee degaan ay ku leeyihiin oo business joogan sidoo sheegay Cornelku waxa kan mida Comforta laba meelo ay ku joogan meelna waa gobolada Kibooyinka oo ay dhiraada hata waxay ku leeyihiin Kawam train iyo ku qaataan iyo ka diiwaangelin degaan cusub iyo gobolkan shabeelada shabeelooyinka labadaba oo sadexteen hata dawladdu ay mar operation ka fulisay oo hata mar ay isis badan oo lagu qabtay oo degaalyahan u qoran Daacish arrintaasi marka aanu fikradda ah Daacish dagaalka lagu qaaday oo ku qaaday ay la baaba'aysaa ma qabo marka waxay tahay argagixisanadoodu waxay u jirtaa inay doorashada meel ka tuuraan meel isku qorxiyaan qarisqof ay laga qaado lagumana baabi'in kara xaqiiqa waxa ahaa macruus iyo dronis iyo masalis la dhaco iyo waxa weeye dagaal lagu qaado toos ah fakarkan laguma baabi'in kare wuxuu u baahan yahay fakarkan in bish laga soo baabi'iyo tan labaad su-aashaadii hadaanu noqdo oo ahayd ku saabsanayd Daacish iyo
weerar ay ka geysanayaan wadamada
Islaamiga ah sida saxda ahi cabdishaaq uu sheegay runtii meesha aan buu kaambaaray fakarkaani sideedaba marka hore fakarkan sidiisa ba dad baa wada in yar baa wada intaa yar ay wada qorshaa leeyihiin qorshaa way yaqaaniin sida ay u marayaan in meesha ay ku salaysan tahay laakiin dadkan soo gelaya ee laga dhaadhicinayo waxa inuu yahay jihaad ayaa waxaa loo tusaayaa inay la dagaalamayaan nan muslimiin dadka ah oo aan islaamka ahayn oo wadamada Yurub oo kale dagaalka ay ka geysanayaan laakiin at the end of the day waxaa loo socdo hadafka raggan wada hoggaaminaya ma aha intaas hadafka waxa weeye inay ummadda baabi'iyaan oo cid kasta oo fakarkooda ka soo horjeesta inay banaystaan inay laayaan
waa kugu soo noqon doona waxaan rabaa Cornel Macow inaan siiyo maadaama hadda sida adigkuna aad qirteen ay u muuqato alqaacida meelo badan in looga adkaado ma laga yaabaa in ay imaan karto in ay ama mido samaystaan ama alqaacida ay meesha ka baxdo ISIS loo wada dhamaado ma dhici kartaa?
Horta waxa waaye alaaqnimada ay maaragtay ay ku bilaabeen nimankan Daacishka ay ku bilaabeen ay bini-aadmiga ay ula dhaqmayaan Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu xaarantinimay qofka bini-aadmiga in la gubo isagoo nool maaragtay waxa ay sameynayaan ilmo yaryar oo aan maaragtay xataa aan caqli aan lahayn inay qoriyo u dhiibaan iyo yiraahdaan dila dadka bini-aadmiga waxyaabahaas dhaqan xumadaasoo dhan markii la arkay waxaad u malaynaysaa in ay caalamkii oo dhan oo aan fariir uu ka qaaday waxaana inay yihiin muxuu dagaal akhlaaq aan lahayn oo maaragtay aad u liito horta waa run saameyn waa weyn way ku yeesheen adduunka laakiinse akhlaaqiyaadkaas ayaa maaragtay dib u dhac weyn ku sameeyey oo xataa maaragtay aan dhihi karna maaragtay inaysan meelo kale aysan saameyn aysan ku yeelan karin akhlaaqdan kaleeto ah in maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisii iyo meeshii uu maaragtay uu ku barbaariyey masaajidkii islaamka maaragtay inay weeraraan daraar cad oo weliba maaragtay dad aan u dhalanin waddanka sacuudiga aan u dhalanin oo maaragtay in ka yimid meelo kaleeto maaragtay usoo adeegsadeen waxaasoo dhan marka la isku daro waxa waaye Daacish sii ma jirayso mana sii jiri doonto ururadan argagixisadaana maray bilowdaan taariikh yaray socdaan intay soconayaanna waxa waaye bini-aadmiga iyo dadyooga ay dhexdooda ay ka dagaalamayeen Soomaaliya ugu horeyso oo aad aragtay maaragtay inay aysan u abayeelayno maaragtay hotel inay weeraraan ay maaragtay ay ka bilaabayaan nin miskiin oo waardiyaha inay dilaan ay isku qarxiyaan oo wiilal maaragtay maskaxda ay ka soo xadeen inay dadka laayaan faa'iidooyin ka soo baxayana male oo caalamka oo dhan muxuu ahay qaraxyo iyo muxuu ahay dagaal qorshaysan muxuu ahay kuma dhamayn karaan labada kooxood way sii wiiqayaan wayna sii liidanayaan ugu dambeyntan waxaa guuleysanaya humanityga bini-aadmiga ayaa guuleysanaya waxaa guuleysanaya islaamka waxaa guuleysanaya muxuu ahay dadka nabadda jecel ayaa guuleysanaya markii ay maaragtay ee dhaqamada noocaas lagu arkay
waa maadsan tahay Cornel Macow Cabdirasaaq aan siinaya Cabdirasaaq weerarkii ka dhacay magaalada Madiina gaar ahaana meel u dhow masaajidka ku aasan yahay nabadgelyo naxariis korkiisa haatee Nabi Maxamed maxay bixinaysaa sawir sida ahay bixinaysaa hore waxaa la dhihi jiray Sacuudiga isagaa taageera kooxaha xag jirka ah maanta gudihiisii ay ka timid oo weeraradu ay ka dhacayaan sidee noqonayaan xiriirka Sacuudiga iyo kooxahan xag jirinta
وارن آد يا آد يا آد يا آد ولد بدن سيدي لوكال سار لها حاجة سعودي وكل ما هذا قروين كاري كل شهد أنا أي 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 قبل عبتها مشكلة ده وحكل معها وحوي سعودي تاجرة نوع دين الإسلام ككم ده سعودي على جبرته dadka xaq jir ka dhigo xaq jirkaasina oo aakhirka argagixisa isku bedelo weeye wixii ma aragtay narrative-ki dadka loo sheegay laakiin marka aad aragtid isla suuudiga nafsiisa iyo lagu soo noqorayo oo la qarsanayo oo aan hadda lahayn hadda bilaabatay waayo nina mira la qarsiyay mar waxa la qarsiyay tahraan mar waxa la qarsiyay al khubar mar basis military iyo maroon kuleeyaha la qarxiyay hadda koor xaq jirka iyo argagixisadu soo far sacuudiga maxay u dhintay hadda tiraahay waxay noqonaysaa waxaan ka yarayn 12 sano la soo dhaafay haba kale fog fogaatee laakiin argagixisoo dhan baa sacuudiga respect gareeya miyaa la oran karaa hadiiba la yiraahdo sacuudiga baa lug ku leh nuuc argagixisa islaan sheegta ka mid a ha la yidhaahdo laakiin argagixisoo dhan baa lug kuleena lama oran karo waayo argagixisada naftirkeeda dabaaqi ka jirtaa soo maaha waxaa kaletoo jiraa si dad ah iyo si dowlad ah baa sacuudigu argagixisada u taageera iyadana run maaha yacni sacuudigu wuxuu leeyahay dad wuxuu leeyahay culumo wuxuu leeyahay dowlad wuxuu leeyahay askar wuxuu leeyahay lacag wuxuu leeyahay whatever marka haddii dad sacuudiyihi si qarsoodiya lacagtooda ay dad siistaan ilaa heerkee baa dowladdu ogaan kartaa waaye yacni tobaneeyo tujaar sacuudiga ay hadday zaka walba kiiba $10 million bixiyo lacag aan bilyan ka yarayn baa meesha maraysa iyo wax lamid a ama maxay 100 million ka yarayn marka sacuudiga as an entity ma waxaa laga wadaa dowladda boqol ku xukumo mise waxaa laga wadaa dalko idil iyo dadka iyo lacagta iyo resourceska iyo si mid private iyo mid publica iyo iyada midkeedana waa wax leeg laakiin ma qabo maanta madiine la qarxiyay waxaabana soo martay xaramka nasirkiisa oo la qabsaday soo maaha maxaa argagixisaa marka nin walba oo violence sameeya ama xaramka ha qabsado ama madiina ha qarxiyo ama yacni ma waxaan dhihi karnaa wax kastoo fal cudwaaniga sameeya waa argagixiso xaramkaa la qabsaday xaramka ageen la qabsaday hadda madiina la qarxiyey nin prince abaa la weeraray alkhubar oo dhan baa maxaa la yihahdaa dhulkal dhigay mowqicyada maraykan keliya la abaaray maxaan dhihi karnaa marka waxaan qabaa violence-ka
rabshada xasarada
jirtaa alqaacida macsuum kama aha alqaacida ilaa waxaynu wadnaa waa xasarad soo maaha alqaacida isduqayn kartaa waayo waxaa la argagixiyay haddii la yihahdo macnaha waa yaan sharci la raac soo maaha waxaana isqarxin karaa ISIS naftirkeeda ISIS baana alqaacida qarxin karta alqaacidana ISIS qarxin karta sacuudiga alqaacida taageeri kara alqaacida sacuudiga qarxin kara meesha sunkulle yaa nidaam la raacin maaha oo yaan diin la raacin maaha soo meeshu maaha ha la isdilo yacni ma sense baynu dagaal ka raadinaynaa yacni qofkii u qabaa in dagaal micno la-aana oo argagaxa la wadi karo haddana dadka qaarkii laga reebi karo dadka qaarkiina lagu jahayn karo waa qof khaldan.
Waa mahadsanta Cabdirsaaq. Waxaan siinayaa Colonel Cabdiyare, gabagabadiina waa ku jirnaa, weeraradan sidee caalamka uga hortegi karaa oo loo yareyn karaa khataraha ka imaanaya ee gaar ahaana dadka shacabka ah soo gaaraya, maxaa xal ku yahay?
Waayahay Falastiin ayaa xal aan ku dira Cabdirsaaq, waa mahadsan yahay. Runtii arrinta ah anigu ma qabo, mana saxna maaha sacuudiga u taageeraan oo gacan siiya arrintaas haddii laleeyahay deginta islaamku nee maxmeda lagu soo dejiyo ama kayimadeenu ku yima wax kaara laakiin arrinkaani agnimadu asal kuma deddin islaam waxaana ogtihiin in la ogyahay sida caadiga ah hadda 2 sano ugu dambeeyey 2006 fal argagixiso sacuudiga laga fuliyey ay ku xaasi fuliyey marka حقيقي يعني إحنا تاجري حقيقة في الموضوع كاره أو خلاص، لكن شعب يحي حكومة بانو بركة مغام سوري وتاجر حقيقة أنت لو عاد لقوه تي كرا يا هرت رنتي واحد لقوه قرار كان اللي حيسين نمو واحد عالم كوسو ما تعرف عن كوسو عنجرين واحد رم بسوري ما قام با وحوي حمد الله كره بدلا يا عبد الله قابل لقوه يري ما waxaa lagu hortay kara runtii waxa weeye anigu waxaan aaminsanahay sida horay ugu dhawaajiyay ma aha wax lagu baabiin karo ama lagu hortay karo in amal maaragtay dagaal baqaado oo xabad la isticmaalo iyo qoriga iyo askariga ma runtii waxa lagu hortay kara waxa weeye anigu arkay laba arrimood arinta ugu weyn oo gaajada dadka ku shida ama ay ka helaan oksijiinka waxa weeye wadamada tan ku jirto deganaasha laanto ama dowladna aanta ku jirto ama ku jirto ama Soomaaliya qayb ka tahay ama sifar war soo galay ama adduunku xataa si kale soo u arkaya dowladahan laakin biyo la ridi ama kacdoon lagu rido ama xaalad military lagu rido marka in adduunka laga baabiyo laga hortago arintaas deganaasha laanta adduunka ah wadamada ah oo arintaas xoog la saaro oo waddan ama in hadduu jiro dimuqraadiyadda ku xun ama shacabkiisa dictatorka walaaya wuxuu ka roon yahay in waddankaasi intii laga hawlgalo si kastaba lagu dinshay la dunyo haddii uu rigaysa ka bilaabo soo waxa hadda soo ka socda Iraq oo ay isugu weyn ka soo baxday oo Iraq qayb ka qaatay adduun ku xataa caalamku isagu wax ka isugu keenay maare ugu leeyahay arintaas waa qodob arinta labaad waxa waaye waa arinta ku saabsan waxaan wuxuu ku saabsan yahay ideology ahaan fakar weey fakarkaasi waxaa lagu baabiin karaa in fakar ahaan lagu la dagaalamo waxaan ognahay Suuudiga 2007 iyo 2006 markii waxaan ay ka kaceen wadamada lagu guuleystay oo horumada loo soo qaatay kadib yahay in laga baabiyo ama laga yareeyo waxaa loo furay kooxahan munaaqasho waxaa loo furay dawriyad waxaa loo furay cilmi waa la fariistay macnaheedu ma aha nimanka hoggaaminta in aad la furtin kartid laakiin hadii aad mujtamac dad baa jira diinta Islaamka maqal maaha aan aqoon u lahayn u qooman oo wax kasto oo adduunka soo jiray maalin qofku ku xusay marka dadkaasi in laga hortago inay barnaamijka galaan waa qodob qodobka labaadna oo fakarka ah oo dowrad in la furo dadkan baldiinta xageena lagu dadaalana waa khasab arinta labaad waxa lagu hortagi karaa adduunka inay cadaalad ka dhacdo cadaalad in la raadiyo oo shaqo sabax ku dhisnaa cadaalad aan mid dhaqaalaha haato amin lahaa haato amin maamulaha inta adduunka ka jirto cadaalad xumo oo kooxahan way jirayaan oo inta cilciil qabto kooxahan way jirayaan Soomaaliya sanbalba u tahay waxay u tahay cadaalad xumada ka jirtay iyo kanaash la'aanta ka jirtay u tahay ana way waxaan markan soo koobay waxaan anigu aaminsanahay oo aan leeyahay siyaasadda adduunku waa hadda kula dagaalamaya argagixisnimada waxay u baahan tahay 2011 markii Mareykanka lagu reesanayay 10 sano ka soo wareegtay dibha loo fariisto waxa la yiraahdo
ama santa abdira haye kornel macu
horta waxa waayeen sideedaba waxa waa argagixisada qofka inuu argagixiso uu noqdo waxa ay ka bilaabataa inuu marka ugu horeeyso uu leeyahay daqdaqaaq dambiile ah inuu maarto uu leeyahay oo maaragtay uu dambiyaasha abaabulan uu ka qayb galay kadibna uu ka carooday sharciga kadibna uu dawladda uu ka carooday kadibna uu mujtamaci uu nacay oo maaragtay carar weyn uu ka muujiyay waxyaabihii asaga u suurtoobi gari waayay markaas ayuu xaqdirnimada uu ku biiraa qofka bini'aadmiga waxa kaloo keenay maarta faqriga waxa kaloo keenay shaqo la'aanta maarta dhalinyarada haysto marka see looga hortagi karaa waxa looga hortagi karaa in maaragtay abaabul dadweynaha in la abaabulo in dhalinyarada la abaabulo in shaqooyin loo abuuro in la sameeyo xarumaha lagu wacyigeliyo muxuu ahaay dhalinyarada gaar ahaan iskuulada iyo muxuu ahaay wasaaradaha muxuu ahaay wasaaradda waxbarashada iyo arrimaha diinta shuuunka diiniga inay maaragtay soo farageliyaan maxaa dhalinyarada dayacan oo maartay waqtiga badan u haystaan inay cayaaraan wadooyinka taagnaadaan iyagoo jaamacada ka soo baxay shaqeeyaysan heli karin cadaalad darada waxa soo dhan maartay maxaa in laga hortago in maxaa laga hortago corruptionka oo maar dadka ay ka horqa ay ka qaadayaan maxaa carada ay ka qaadayaan wax kasto caram muujinayo waxa ay keenaysaa kacdoonka waxa suurtood inuu qalloocdo oo u aado dhanka maxaa xaqdirnimada oo yiraahdaba qof kasta oo ka hor yimaada wacada ogaaday dil kana muxuu ahaay waa murtad oo muxuu ahaay caalamka iyo gaalada la shaqaystaa oo aaminsaneyn xiriirka caalamiga iyo aadanaha si uu wada nool yihiin laga leexiyo oo hadaad isdishi muxuu ahaay jannaad galaysaa waxaasoo dhan waxa ay ka imaanaysaa waa saddex qodob, waa faqriga, waa cadaalad darada, waa corruptionka baxsan oo maaragtay ay hay-adaha dowliga ama carab ha ahaadaan ama afrika ha ahaadaanu ay isticmaalayaan oo ay arkayaan dadka maaragtay inay cadaalad darro maaragtay ku haysato waddankooda. taas ayaa maaragtay
xaqjirnimoahaan
ay maaragtay ay kasoo unkamaysaa. marka anigu waxaan qabaa kow, abaabulka dadweynaha, abaabulka dhalinyarada, dhalinyarada oo maaragtay shaqooyin loo abuuro, cadaalad loo sameeyo, in maaragtay looga hortegi karo. hase ahaatee haddii la conventional army iyo muxuu ahay tangi ayaan uga hortagaya sawaariikh, waa nin duumaalaysanayo qore aakee wato ogaayo oo qaraxyaho macaqbale soo samaysanayo, waa kaas mid muxuu ahay mid dadka dhibaataynayo hal maalin un maaragtay idaacadda laga sheego oo yiraa oo hotel hebel ayuu qarxiyey, nin hebelna waa la dilay. marka waa abaabul dadweyne waxa looga hortagi kara. taas
waa mahadsanta haye cabdirsaaq.
ma jeclayn runtii inaan labadan saaxiib oo kaleeto waxaa la yidhaahdaa siday u dhigeen aan ka jawaabo oo therefore wuxuudii ama aan sax ka dhigo, laakiin hadday su-aashu tahay argagixisada maxay sal ku haysaa iyo sidee looga hortegaya, anigu personal waxaan qabaa mushkilad ka jirta bariga dhexe oo cadaalad darro ah, oo cadaalad darrada ay tirsanayaan ummado iyo shucuubo carbeed si saxa ama si khalada teresaba ha noqdee ay tirsanayaan in maaragtay shucuubaha carbeed si khalada adduunka ula dhaqmo bay salka ku haysaa. diinta islaamkuna waa waxa mandaqadaasu ay aaminsan tahay awood bay ku siinaysaa markaad diriraysid, labadaas component bay ku salaysan tahay, diinta islaamka oo loo cuskanayo iyo arab nationalism, xaqjirnimadu labadaas shay bay ku salaysan tahay. haddii mixnadaha badan oo ka jiro bariga dhexe ay xal helaanna, anigu waxaan qabaa mashaakilada argagixisadu waa laga maara helaya.
aada u mahadsantihiin dhammaantiin. inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa xubintii faaqidaadda toddobaadka. barnaamijka waxaa ka qayb galayay Korneyl Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo ah sargaal dhinaca amniga kala shaqeeya dowladda federaalka, horeyna uu ahaa taliyihii ciidamada sirdoonka Puntland ee PIA. waxaa kaloo ka qayb galayay Korneyl Cabdulaahi Cali Mucow oo ah khabiirka faallooda dhanka ammaanka, iyo Cabdirasaaq Aadan Xasan Cabdirasaaq Turqun oo ah la taliyaha xagga siyaasadda ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. tan intaan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo.
aada u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijka faaqidada toddobaadkiina la socodsiinay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay sheegay in uu mar kale garab taagan yahay howlgalka AMISOM ee ciidamada oo muddadooda la kordhiyey sannad kale. golaha ammaanka ayaa dhinaca dowladda Soomaaliya u sheegay in uu waajibaad ka saaran yahay sidii ay u dhisi lahayd ciidan qaran iyo qabashada doorasho sannadkan. kulanka golaha ammaanka kadib ayaa ku xigeenka safiirka qaramada midoobay ee dowladda Britain Peter Wilson uu la hadlay saxaafadda. warbixintan waxay nooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
ku xigeenka golaha amniga ee qaramada midoobay codkiisa ayuu kaasi ahaa kadib markii ay si wada jira goluhu ugu codeeyeen in muddo kordhin loo sameeyey ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM, iyo saddex arrimood oo kale oo ay ka mid tahay in AMISOM lagu taageero sida la sheegayna furnimada iyo geesinimada ay ku doonayaan inay wax kaga bedelaan xaaladda Soomaaliya. waxaana muddo kordhintaasi sannadka ah ay noqonaysaa mid ilaa iyo ku eg bisha Juulaayo 13-keeda sannadka 2017-ka. dowladda Britain oo ka mid ah dowladaha Yurub ee sida weyn u taageeray dhaqaalahana ku bixiya AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya ayaa ku xigeenka safiirka UK Peter Wilson waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan guud ahaanba in goluhu ay u codeeyeen cod aqlabiyada laguna meelmariyo qaraarka, sidoo kalena ay muhiim tahay in waxqabadka AMISOM la garowsado iyadoo loo baahan yahay in la unko ciidamo Soomaaliya ay yeelato.
But without the bravery and sacrifice of AMISOM's troops, Somalia would not have made the progress which it has. It's essential that we ensure that AMISOM's troops
haddii aysan jirin geesinimada iyo nafurnimada ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM, Soomaaliya ma aysan heshin horumarka ay maanta haysato. Waana muhiim inaan garowsano in labada sano ee soo socota ay AMISOM sii wado juhdigeeda. Waayo horumarkaasi ayaa si fudud loo sii sameyn karaa. Waxaa sidoo kale muhiim ah in dawladda Soomaaliya ay ka dhabayso inay dhisato ciidamo tayo leh oo Soomaaliyeed.
Intii uu socday kulankaasi lagu meelmarinayay qaraarka muddo kordhinta AMISOM howlgalkeeda ayaa wakiiladii u codeeyay AMISOM inay sii joogto Soomaaliya ee ka hadlay codeynta kadib waxaa ka mid ahaa safiirka golaha amniga ee qaramada midoobay u qaabilsan dawladda Masar Amir Cabdilatiif Abu Lata waxa uuna yiri
My delegation has voted in favor of the resolution on the reauthorization of the AMISOM mission in Somalia.
Abdigeenno waxa uu codeeyay qaraarkan dib u galanshiyaha howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Iyadoo aan aaminsanahay waxa uu yahay doorka muhiimka ah ee howlgalkan uu ciyaarayo ee ah taageerida nabadda iyo hanaanka dib u heshiisiinta Soomaaliya ee uu howlgalkan ku yaboohay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007.
Xubnaha golaha amniga ee kulankaasi soo xaadiray una codeeyay in la sii kordhiyo muddada ciidamada AMISOM howlgalkooda Soomaaliya ayaa waxa ay sidoo kale ka hadleen ahmiyadda ay leedahay in la helo doorasho xilligeeda ku qotonto oo la qabto la dagaalanka Al-Shabaab. Dhismaha ciidamada Soomaaliya iyo sidoo kale inay dhinac walbaba dheelaan doorkii ay lahaayeen sida beesha caalamka, deeqbixiyaasha iyaguna caalamka qaramada midoobay midowga Afrika iyo Soomaaliya. Arrinkaasi oo la sheegay inay tahay dhabaha kaliya ee Soomaaliya ay dib ugu soo noqon karto.
Sahra Cabdi Axmed aad bay u mahadsan tahay oo warbixintaasi inoo soo koobisay.
Halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka iyo Hussein Baraadan.
Kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka. Dawladda Mareykanka ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday in 8400 oo ka mid ah ciidankeedu ay sii joogi doonaan dalka Afghanistan si ay ciidamada waddankaasi u taageeraan. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmo ka hor uu hadlay hoggaamiyaha cusub ee Taliban-ka Haybatullah Akhundzada, kaasi oo ugu baaqay ciidamada shisheeye in ay ka baxaan Afghanistan haddii dalkaasi nabad loo doonayo sida hadalka u dhigay. Haddaba, maxaa keenay in ciidamada Mareykanku ay sii joogaan Afghanistan? Waxaa arintaasi falanqeynaya Duraan Xasan Yare oo aadan oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Pakistan.
Dawladda Mareykanka, gaar ahaan madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama, ayaa dhawaantan waxa uu sheegay in 8400 oo ka tirsan ciidamadiisa ay sii joogi doonaan waddanka Afghanistan oo sidaad la socotid ciidamada NATO iyo Mareykanka ay ka howlgalayeen ilaa iyo 2011 xilligaasoo awoodii Taliban oo waddankaasi maamulaysay meesha laga saaray. Xuseen, sababtan haatan Obama u sheegay in ciidamadiisu ay sii joogi doonaan Afghanistan waxaa lagu macneeyay in awoodii ururka Taliban ay sii kordhaysaa, ayna weeraro culus ay halkaasi ka geysanayaan, iyadoo sidaa la sheegay qorshuhu uu ahaa in Mareykanku uu gabi ahaanba ciidamadiisa horay ogala baxo ayaa go'aankan haatan soo baxay. Waxaana go'aankan wax ka bedela ayaa la leeyahay awoodda Taliban oo sii weynaatay, iyadoo sidaad la socotidba bilahan dambe weeraro culus ay ka geysanayaan ururka Taliban meelo kala duwan oo ku yaala waddankaasi Afghanistan. Marka sababahaas ayaa keenay ayaa leeyahay sidoo kalena dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa waxaa la sheegayaa in xaaladu ay ku xumaan doonto dowladda waddankaasi Afghanistan mar haddii gabi ahaanba ciidamada Mareykanka laga saaro waddankaasi Afghanistan. Marka sababtaas ayaa kaliftay ayaa la leeyahay, sidaas ayuuna ugu dhawaaqay.
Labada mowqif ee dawladda Mareykanka iyo kooxda Taliban ayaa u muuqda kuwa aad u kala durugsan, taasi oo sii murjin karta xaaladda dalkaasi oo dagaal ku jiray ku dhawaad 4 sano.
Fariin uu soo diray hoggaamiyaha cusub ee ururka Taliban Haybatullah ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan, ama fariinta uu ku sheegay in Taliban ay doonayaan in haddii xaal laga rabo waddankaasi Afghanistan ay ka baxaan ciidamada haatan waddankaasi ku sugan, oo ku sheegay sida fariintiisa uu sheegay ciidamada waddankaasi xoog ku haysta. Labadan hadal oo midna ka soo yeeray Obama midna ka soo yeeray hoggaamiyaha Taliban waxaad moodaa in ay asalkoodu ay markii si loo fiiriyay iskhilaafsan yihiin, maxaa yeelay hogaamiyaha taalibaan waxa uu doonayaa in gebi ahaanba ciidamada shisheeye ee waddankaasi jooga ay ka baxaan, halka dowladda Maraykanka iyo xulufadeeduna ay doonayso in ayaguna halkaas ay sii joogaan.
Dagaalka u dhexeeya ciidamada shisheeye ee uu Maraykanku hogaamiyo iyo kooxda Taalibaan ayaa socday in ka badan 14 sano, waxaana weli muuqata in kooxda Taalibaan ay sii xoogaysanayso iyada oo dhul ballaadhan isku sii fidisay. Khubarada falanqaysa arrimaha Afghanistan ayaa tilmaamaya inay jiraan dhowr arrimood oo u suurta gashay Taalibaanka in ay sii jiraan, sida uu faahfaahinayo Duraan Xasan Yare Aw Aadan oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Pakistan.
Inta badan waxaa jira meelo ay haystaan oo ay ka taliyaan oo dhaqaale kala duwan uu kasoo galo, kaas oo laga yaabo in ay u sahasho in Taalibaan ay helaan hubka noocyadiisa kala duwan. Sidoo kaleeto waxyaabaha la leeyahay Taalibaan waa ay taageerayaan waxaa ka mid ah dhulka oo inta badan buuraley ah oo la sheego meelo badan oo gabaad ah ama hooy ah oo Maraykanka iyo ciidamadiisu aysan gaarin in ay ku gabadaan oo hooyo u yihiin. Sidoo kaletana waxyaabaha aada u sicaawinaya waxaa kamid ah dhulka oo inta badan deed nimankaanu muddo ay kusoo dagaalamayeen ilaa iyo midowgii Soofiyeti oo la sheegayo meelo badan iyo deegaano badan oo si sahla ay ugu dhuuman karaan in ay jiraan. Warbixinayaana weyto la qoray ayaa lagu sheegay qabaa'ilo kala duwan oo halkaas degan in ay ka helaan taageero kala duwan. Marka ilaa iyo haatan ma ay jirto wax cad, laakiin waxaa la sheegaya waxaan in wax laga yaabo inta badan ee qabiil salka ku leeyihiin ah, sidoo kaletana inta badan deegaanada ay ku kala Taalibaantu ay kala degan yihiin ayaa waxaa la sheegaa in laga soo xulo ciidamadooda halkaasoo marka ka dambana sidaas ay ku midoobaan oo ay dagaalka ku wada galaan.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka ay nala socodsiinayay laanta afka Soomaaliga ee v o ed kala socoteen Falastiin Axmed Iiman.
markana Ismaaciil oo kaalmihii suugaanta aan ku yarana sanocodkee banxariisti Jannaha ka waraabiya Cabdisalaad Aadan Beer Dilaac Shaheestii dhaawac ereyadii boonkii weynaa Allahu naxariista Isna Cabdalla Nuuriddiin Axmed iyada ayaana gabagabo ah guud ahaan idaacaddeenni galabnimo ilaa iyo caawa intaan mar kale hawada ku kulmi doono. Waa Ismaaciil Farjar iyo Falastiin oo idin leh nabadgelyo.
qaqi wayo lafta dabarka celiisa laba dhinac noqote dawacbaygu yaallo qaqi wayo lafta dabarka celiisa laba dhinac noqote dimasha joga illa lo madelo tanta lo maeliyo tahi tahila madegiste dimasha joga illa lo madelo tanta lo maeliyo tahila ma degiste ahdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni aqal kan disina degihi katurte ahdigi dhaxdeeni shadeeni aqal kan bisina dibi ka turte miyan adan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba yan adan kubadaleen hawo naska ko dige dafta hoyo kubo qaba igadoo gadoor dibatada ragga lagu madele.